Gospod Poglajen, sinoči ste se vrnili iz ZDA, kjer ste osebno spremljali slovesno inauguracijo novega predsednika Združenih držav Amerike. Republikanec Donald Trump je v ponedeljek v kongresni palači v Washingtonu prisegel kot 47. predsednik ZDA. Kasneje bova o dogodku nekaj več, ne? Ampak najprej, kako je prišlo do tega povabila?
Ja, prvo en lep pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem. Kako je prišlo do tega dogodka? No, mogoče je zgodba v zadju malo zanimiva, mogoče ostali mediji niso toliko poročali o tem, tako da bom nekako prvič to razkril, kako smo sploh prišli do tega povabila. Jaz sem se v decembru udeležil v New Yorku enega izmed gala dogodkov, ki je bil v organizaciji podmladka republikanske stranke v New Yorku, se pravi tega njujorškega odseka, če lahko tako temu rečem. In tam sem v bistvu za mizo sedel skupaj z dobrim prijateljem, če lahko tako rečem, republikanskim kongresnikom slovenskih korenin, Pavlom Gosarjem. Skozi večer so seveda takrat predebatirala marsikaj, ko pa se je v bistvu sam dogodek zaključeval, pa sem mu pač nekako rekel, no, Pavle, vidimo se mogoče naslednje leto, pa je rekel, ja, vidimo se v januarju. In jaz sem nekako rekel, kako v januarju, je rekel, vse boš videl, daj že številko oziroma kontakt, vodi osebja, se pravi, vodi kabineta njegovega. Takrat še nekako se mi ni, bom rekel, svitalo, kaj se skriva za tem. No, čez par dni pa je prišla na mail uradno povabilo z njegove strani na inauguracijo in v bistvu tako smo prišli do tega, da smo lahko tem, bom rekel, kar zgodovinskemu dogodku prisostovali tudi v živo.
Če se pa zdaj osredotočiva na Washington in na sam dogodek inauguracije, sprva je bilo mišljeno, da se inauguracija zgodi, kot je to v navadi pred Kapitolom, zaradi nizkih temperatur so dogodek preselili v sam Kapitol in seveda, kar je pomenilo, da so neposredno lahko dogodku v Kapitolu, torej prisostovali le nekateri, manjše število, ne, teh povabljenih, med katerimi ste bili tudi vi. Kako ste spremljali inauguracijo?
Ja, torej, sama inauguracija, kot ste menili, se je zaradi nizkih temperatur, samo nekako okvirno, da povem, zjutraj v Washingtonu je bilo poprečje med minus 15 do minus 20 stopinj, se pravi resnično mrzlo. Sama inauguracija se je preselila v notranjost Kapitola. V notranjosti Kapitola so v bistvu bili senatorji in kongresniki ter ožji predstavniki družine Trump, ter seveda tudi bivši predsedniki in tako dalje. Ampak vse ostali, ki smo pa imeli uradno povabilo, smo se potem preselili v Capital One Areno na mesto pred samim Kapitolom. Nekako okvirno, da postavimo številke. V Capital One Areni nas je bilo približno 20 tisoč, v Washingtonu pa je bilo približno 300 tisoč ljudi, ki so želeli uživo videti ta slovesen zgodovinski trenutek.
No in kakšna posebnost tega dogodka prav z inauguracije? Vaša osebna?
Ja, definitivno. Mislim, da je to za posameznika ena edinstvena izkušnja. Po drugi strani pa se mi zdi, da najbolj, da bi nekako poudaril, je bilo seveda to, da je ameriška politika in samo proces za prisege novega predsednika spremljalo tudi, bom rekel, malo bolj show verzija oziroma malo bolj vse ekstravagantnije, kot je to v Sloveniji. In tukaj se mi je seveda najbolj utrnila, bom rekel, ta znameniti ples Donalda Trumpa na pesem YMCA, tako da, če je lahko, to moja naslednja želja, glasbena želja, bom jo izkoristil.
Inauguracija je sklop različnih že tradicionalnih dogodkov ob prisegi novega predsednika v ZDA, seveda ni samo ta prisega sama in protokol okoli nje, ampak številni drugi dogodki, kasneje trije plesi, ki se jih predsednik tradicionalno udeleži in pa seveda še drugi dogodki, ki so namenjeni tudi seveda javnosti. Vi ste bili v Areni 1, ko je predsednik Donald Trump takoj po inauguraciji podpisal prvih 20 tistih sklepov. Ste bili zelo blizu, ne? Ja, mestu, kjer je podpisoval.
Je. Res je, v bistvu nekaj metrov stran sem imel svoj sedež, tako da resnično je bilo to zgodovinsko. Mogoče, ko ste že menili te izvršilne ukaze novega starega predsednika, so najbolj zanimivi tisti, ki naslavljajo mogoče to, da obstajata samo dva spola, da je prepovedana kakršnakoli oblika cenzure in seveda, da se omejuje pooblastila birokraciji in zmanjšuje pooblastila birokratom. Nekako, če smem biti tukaj malo političen, če naredimo primerjavo v Sloveniji, je totalno obratno, kar spremljamo v slovenski politiki trenutno.
Ta vaš obisk skupaj s vašim poslanskim kolegom, gospodom Mahničem, je za vas v osebni karieri tudi zelo pomemben.
Ja, res je. Mislim, da so s kolegom Mahničem s tem pokazala, da v mednarodnih odnosih, sploh kar se tiče odnosov z Združenimi državami Amerike, je Slovenska demokratska stranka eden izmed najbolj relativnih faktorjev v Sloveniji, seveda poleg močnega gospodarstva, pa tudi Rimokatoliške cerkve, katere predstavniki so tudi bili na samem dogodku. S kolegom Mahničem sem imel tudi druga srečanja, srečala se s številnimi senatorji, kongresniki, seveda pogovori so pač tekli tudi o Sloveniji, o tem, kaj se tukaj dogaja, predvsem pa o trenutkih, kako se nekatere zunanje politične teme izrabljajo v Sloveniji za notranjo politično obračunavanje oziroma na pridobivanje notranjo političnih točk in to je nekaj, kar naši zavezniki v Ameriki vidijo. In predvsem pa pač je bila nekako ta sklepna misel z njihove strani, da Slovenija potrebuje obrat za drugo smer, če želimo nadaljevati neke odnose z Ameriko oziroma z novo administracijo, ki prihaja v Belo hišo.
Boste kmalo spet potovali kam v Washington, kako kaže?
Zaenkrat ne, zaenkrat je dovolj stvari, da se uredijo doma. Bomo pa definitivno nadaljevali z dobrimi odnosi z republikansko stranko, ki so nekako že kar tradicionalni. Potem pa bomo tudi odprli, bom rekel, kakšna vrata za naprej.
Hvala za današnji obisk v studiu, k nam ste prišli praktično nekaj ur potem, ko ste prileteli nazaj v Slovenijo.
Ja, res je. Seveda pa za domače medije si mora človek vedno vzeti čas, tako da hvala vam za vaše povabilo in vse dobro še enkrat vašim poslušalkam in poslušalcem.